Tervehdys ja tervetuloa mukaan. Tänään on 25. joulukuuta 2025, ja vaikka maailma on jo muuttunut pandemian myötä, niin yksi sen suurimmista arvoituksista on edelleen ratkaisematta. Mistä COVID-19-virus todella sai alkunsa?
Se on se kysymys, joka on vaivannut tutkijoita ja, no, meitä kaikkia jo vuosia. Ja vastaus on kaikkea muuta kuin yksinkertainen.
Juuri niin. Tänään meidän tehtävä on pureutua niihin keskeisimpiin teorioihin ja todisteisiin. Tämä on vähän niin kuin monimutkainen dekkari, jossa on tieteellisiä vihjeitä, poliittista peliä ja useita epeiltyjä.
Kyllä, käydään läpi ne päälinjat. Eläinperä, laboratorioteoria ja se, miksi se lopullinen vastaus on niin vaikea löytää.
Palataan ihan alkuun. Sinne joulukuuhun 2019 Wuhanin kaupungissa Kiinassa alkaa ilmetä outoja, siis epätyypillisiä keuhkokuumetapauksia. Ja hyvin nopeasti katseet kääntyy yhteen paikkaan, sinne paikalliselle kala- ja merenelävien torille. Miksi juuri se tori?
No, se oli se yhteinen nimittäjä. Monet niistä aivan ensimmäisistä vakavasti sairastuneista olivat joko myyjiä tai asiakkaita juuri siellä.
Okei.
Ja se ei ollut mikään tavallinen tori. Siellä myytiin meren elävien lisäksi valtava määrä erilaisia eläviä villieläimiä.
Aivan. Käärmeitä, nisäkkäitä, kaikenlaista.
Juuri niin. Ja se yhteys herätti välittömästi sen epäilyn zoonoottisesta alkuperästä.
Eli siitä, että virus on hypännyt eläimestä ihmiseen.
Täsmälleen. Se oli se kaikkein ilmeisin ja loogisin selitys siinä vaiheessa.
Joten siitä alkoi se jahti sen eläinsyyllisen löytämiseksi. Ja ensimmäinen merkittävä johtolanka osoitti aika yllättävänkin suuntaan, yössä liikkuvaan olentoon, lepakkoon.
Kyllä. Kun sen uuden viruksen perimää analysoitiin, niin huomattiin, että se muistutti geneettisesti todella voimakkaasti lepakoista löytyviä koronaviruksia. Tieteellinen yhteisö päätyi melko nopeasti siihen, että lepakot olivat todennäköisesti se viruksen alkuperäinen isäntäeläin.
Selvä. Mutta hetkinen. Tarinassa on kuitenkin yksi mutta.
Aivan, se tärkeä, mutta suora tartunta lepakosta ihmiseen on todella epätodennäköinen, ja lepakoita ei siellä torillakaan myyty.
Eli välistä puuttui jotain?
Juuri niin. Välistä puuttui niin sanottu väli-isäntä.
Selvä. Eli tarvittiin se puuttuva lenkki, ja hetken aikaa näytti siltä, että tämä lenkki löytyi. Yksi eläin nousi pääepäilyksi ja melkein pandemian symboliksi asti.
Muurahaiskäpy.
Aivan.
Se oli hetken aikaa todella kuuma johtolanka. Avainasemassa oli erään eteläkinalaisen yliopiston tutkimus, jossa he analysoivat yli 1000 näytettä eri villieläimistä.
Ja sieltä löytyi osuma.
Kyllä. He löysivät muurahaiskevyystä viruksen, jonka perimä vastasi heidän mukaansa 99% ihmisillä kiertävää virusta.
99%? Se kuulostaa aivan napakympiltä. Ja muurahaiskäpyjä salakuljetetaan Kiinaan, joten yhteys sinne torikauppaan oli uskottava.
Se vaikutti ratkaisevalta todisteelta.
Eli tapaus selvä. Lepakko, sitten muurahaiskäpy ja lopulta ihminen.
Ei aivan. Tässä kohtaa tarina muuttuu monimutkaisemmaksi. Myöhemmät analyysit nimittäin kyseenalaistivat tämän löydöksen.
Miten niin?
Se geneettinen samankaltaisuus laskettiin uudelleen ja se olikin lähempänä 90%.
Vain 90. Se on kuitenkin aika iso ero.
Se on geneettisesti valtava ero. Se on edelleen merkittävä luku, totta vai, mutta se ei enää riitä varmuudella osoittamaan muurahaiskäpyä syylliseksi.
Eli sen asema muuttui pääepäilystä
kiinnostavaksi tutkintalinjaksi. Puuttuva lenkki oli siis edelleen kateissa.
Ja samaan aikaan kun tiedeyhteisö tutki eläimiä, niin aivan toisenlainen teoria alkoi saada jalansijaa erityisesti Yhdysvalloissa.
Kyllä. Ajatus siitä, että virus ei tullutkaan torilta, vaan se karkasi vahingossa wuhanilaisesta laboratoriosta.
Tämä kuulostaa jo suoraan elokuvasta.
Kuulostaa, mutta on tärkeää ymmärtää se asiayhteys. Wuhanissa sijaitsee Kiinan korkeimman turvatason P4-laboratorio. Siellä tutkitaan kaikkein vaarallisimpia viruksia.
Ja siellä tutkittiin nimenomaan koronavirukseja.
Juuri niin, myös lepakoista peräisen olevia. Sen laitoksen sijainti samassa kaupungissa antoi tälle teorialle heti uskottavuutta.
Ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelut väittivät, että heillä olisi todisteita vuodosta. Ja muistan lukeneeni, että länsimaiset lähetystöt olivat aiemmin varoittaneet laboratorion turvallisuuspuutteista.
Aivan, joten ajatus ei syntynyt ihan tyhjästä, mutta tätä teoriaa on mahdotonta erottaa sen ajan geopoliittisista jännitteistä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä.
Siitä tuli valtava poliittinen kiista.
Todellakin. Kiina kiisti kaiken jyrkkästi, ja kun se sitten myöhemmin korjasi Wuhanin kuolinlukuja kerralla 50% ylöspäin, se vain lisäsi epäilyksiä.
Eli luottamusta ei juuri ollut.
Ei. On kuitenkin pakko korostaa, että tämä teoria perustui tuolloin pitkälti epäilyihin ja, no, tiedustelotietoihin, ei vertaisarvioituun tieteelliseen näyttöön.
Ja tietenkin näiden teorioiden rinnalle syntyi vielä hurjempia huvuja. Siis, että virus olisi ihmisen luoma jopa biologinen ase.
Tämä on tärkeä ero. Laboratoriovuototeoria olettaa, että luonnollinen virus karkasi vahingossa.
Kun taas bioaseteoria väittää, että se olisi luotu tarkoituksella.
Juuri näin. Ja valtavirran tiede on kyllä suurelta osin hylännyt tämän jälkimmäisen teorian.
Millä perusteella?
Puhtaasti geneettisillä. Viruksen perimästä ei löydy merkkejä ihmisen tekemästä muokkauksesta. Siitä puuttuvat ne saumat, jotka geenimanipulaatio jättäisi. Se vaikuttaa luonnollisesti kehittyneeltä.
Samaan aikaan Kiina alkoi ajaa omaa kertomustaan, eikö niin? He eivät vain kiistäneet.
Kyllä, he menivät vastahyökkäykseen. Kun sormet osoittivat Wuhaniin, Kiinan valtiomedia alkoi vihjailla, että virus ei välttämättä ollutkaan lähtöisin Kiinasta.
Vaan se vain havaittiin siellä ensimmäisenä.
Juuri niin. He korostivat jatkuvasti sitä, että varmaa väli-isäntää ei ole löydetty, ja alkoivat viitata tutkimuksiin, joissa viruksen jälkiä olisi löydetty vaikka Espanjasta ja Ranskasta jo ennen Wuhanin epidemiaa.
Oliko niissä mitään perää?
Suurin osa niistä oli aika heikolla pohjalla tieteellisesti, niitä ei pystytty vahvistamaan, mutta poliittisesti ne olivat Kiinalle kultaakin kalliimpia.
Niiden tavoite oli siis herättää epäilystä ja siirtää vastuuta.
Selvästi. Hämmentää keskustelua ja hajauttaa huomiota pois Wuhanista.
Okei. Kelataan tähän päivään. Kaiken tämän tutkinnan ja syyttelyn jälkeen, mitä me voimme sanoa varmuudella?
Valitettavan vähän. Todennäköisin skenaario on edelleen luonnollinen eläinperäinen alkuperä. Lepakko on lähes varmasti se alkuperäinen isäntä, siitä on vahvin näyttö.
Mutta se puuttuva lenkki.
Se ja potilas nolla ovat edelleen täysin tuntemattomia. Ja tutkinta on vaikeuttanut se, että se tori desinfioitiin ja suljettiin todella nopeasti.
Joo, se on kuin dekkari, jossa rikospaikka pestää valkaisuaineella puhtaaksi ennen kuin etsijät ehtivät paikalle.
Juuri niin. Se tuhosi valtavan määrän arvokkaita näytteitä. Ja siihen päälle Kiinan viranomaisten puutteellinen avoimuus.
Entä se laboratorioteoria? Onko se täysin poissuljettu?
Ei kokonaan. Sitä pidetään epätodennäköisempänä, mutta sitä ei ole pystytty aukottomasti sulkemaan pois juuri sen avoimuuden puutteen takia.
Eli se elää edelleen?
Tavallaan. Osa uskottavista tutkijoista on sanonut, että vaikka luonnollinen alkuperä on todennäköisempi, laboratorio-onnettomuuden mahdollisuutta ei pidä sivuttaa ilman puolueetonta tutkintaa.
Eli sitä ei pitäisi leimata salaliittoteoriaksi?
Nimenomaan. He korostavat, että kyse ei ole salaliitosta, vaan bioturvallisuudesta. Jos on olemassa edes pienen pieni mahdollisuus, että se oli laboratorio-onnettomuus, meidän on tiedettävä se.
Ei syyllisen löytämiseksi, vaan jotta siitä opittaisiin.
Juuri niin. Jotta estettäisiin sen toistuminen tulevaisuudessa.
Mitä tästä kaikesta sitten pitäisi ajatella? Käsissämme on siis tieteellinen arvoitus, jonka tärkeimmät johtolangat ovat kateissa. Meillä on todennäköinen lähtöpiste lepakoissa, muutama epäilty välikappale ja täysin ristiriitaisia kertomuksia.
Ja alkuperän selvittäminen ei ole todellakaan mitään akateemista uteliaisuutta. Sen ymmärtäminen, miten pandemia saa alkunsa, on elintärkeää seuraavan estämiseksi.
Ja tässä vielä viimeinen ajatus pohdittavaksesi. Viruksen alkuperän tutkiminen on samalla tutkimusmatka meidän omiin järjestelmiimme, tieteeseen, politiikkaan, informaatioon. Mitä tapahtuu, kun tieteellisestä kysymyksestä tuleekin kansallisen ylpeyden ja geopoliittisen kilpailun välikappele?
Miten me löydämme totuuden, kun avoimuus on rajallista ja jokaista tiedonmurusta voidaan käyttää aseena suuremmassa konfliktissa? Tämän haasteen ratkaiseminen saattaa olla yhtä vaikeaa kuin itse viruksen alkuperän löytäminen.